Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, ons is vanoggend hier om vir elkeen van ons, insluitende vir my, om net in die Here se teenwoordigheid te wees. En wat ek daarmee bedoel is net in sy waarheid te wees, net in sy woord te wees. En partykeer, ek kry nie altyd tyd om die, hoe sal ek dit sê, die Christianese te verduidelik nie. En dit kan partykeer klink, maar soos byvoorbeeld om te sê, om God se liefde te ontvang, beteken net om blootgestel te wees aan sy waarheid en te besef hoe lief hy jou het. Dit is wat dit beteken om God se liefde te ontvang. Dit is nie iets wat jy erin sit en dit moet op jou neerdaal nie. Dis 'n openbaring van God se woord en hom te leer ken. So ons is hier in God se teenwoordigheid dat sy Heilige Gees is hier en om met elkeen van ons te praat en ek bid regtig vanoggend dat dit wat in jou hart aangaan dat die Here vir jou antwoorde gee op jou vrae en antwoorde op dit wat jy wat jou uitdagings is. Ons het voor ek dit sê laat ons in die boodskap inkom. Ek wil net vir ons een stukkie lees in Daniël. Nou, Daniël is 'n boek in die Ou Testament, Daniël, meeste mense ken die boek van Daniël, daar's twee gebeure in Daniël, die storie van Sadrag, Mesag en Abednego, wat in die vuuroond gegooi is, en hoe hulle uitgekom het, en Daniël in die leeukuil. En Daniël het baie meer as net die twee stories, Daniël het baie voorspellings gemaak, wat gaan gebeur in die toekoms, en Daniël het voorspellings gemaak in Daniël hoofstuk 11, het hy 27 voorspellings gemaak wat al reeds gebeur het. En dan is daar nog ander voorspellings wat Daniël gemaak het, wat nog nie gebeur het nie. En die tekst wat ons gaan lees, die context van die tekst, gaan daaroor dat die volk van Israel onder vervolging was. En in Daniël 11:32, in die Engels sê dit, "But the people that do know their God shall be strong and do great exploits." So die volk wat hulle God ken, sal sterk staan en magtige dade verrig. So die volk wat hulle God ken, sal sterk staan en magtige dade verrig. Nou, daar's 'n vers wat daarmee saamgaan in Hosea 4 vers 6, wat sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, is half net die teenoorgestelde, is dat jy kan ten gronde gaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis. As ek vandag vir jou sê dat jy kan enig tyd na my huis toe kom en net kom eet en drink net wat jy wil en jy het 3 dae laas geëet en jy daag nie by my huis op nie, dan is dit omdat jy 'n gebrek aan kennis het. Dalk 'n gebrek aan kennis van waar ek bly, maar dit is nie ek wat nie gee nie, dis jy wat 'n gebrek aan kennis het om nie te ontvang wat God reeds ons gegee het nie. So in jou persepsie van God, jou hoe jy God ken, gaan afhang hoe jy jou lewe leef en wie jy eintlik is. En ek dink jy ons besef altyd dat die God wat ons dien, is die mens wat ons is nie, of die mens wat ons word nie. En Paulus is 'n baie goeie voorbeeld. Jy kan gaan lees in Handelinge 8, maar waar ons inspring in Handelinge 8, wat voor dit gebeur het, Jesus het gesterf en opgestaan uit die dode, en hy was 40 dae op die aarde, hy het opgevaar in die hemel, en 10 dae later het hy die Heilige Gees uitgestaan. En Petrus hulle en baie van die disciples het die Heilige Gees ontvang en hulle het die evangelie gepreek en 3000 mense tot bekering gekom en hulle was sterk oor die evangelie dat ons reg is met God deur geloof en nie meer onder die wet is nie. Paulus het nie baie van die boodskap gehou nie. So Paulus het die mense vervolg en ons lees van Stefanus in Handelinge 7 waar Stefanus gestenig is as gevolg van hy wat die boodskap van Jesus verkondig. En in Handelinge 8 en in Handelinge 9 praat dit van dat Paulus het moord geblaas. En hy was so erg teenoor die Christene wat glo in Jesus verredding in plaas van werke, dat hy letterlik mense, mans en vrouens vervolg het en doodgemaak het as gevolg van die boodskap. En dis omdat hy 'n persepsie gehad het van wie God is. Dis omdat hy God geken het op 'n sekere manier, en dit is hoe hy opgetree het. En toe hy in Handelinge 9 'n ontmoeting gehad het met Christus, het sy persepsie van God verander. En in Galasiërs 1:23 sê dit, dit praat van Paulus se verandering, en hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. So Paulus het verander, nadat hy 'n ontmoeting gehad het met wie God werklik is, het hy as mens verander, dat hy nou die een is wat wel die boodskap uitdra. Hy sit homself nou eindelijk in die plek van die geseënigde. Want ek is seker, hy het baie mense in sy kant gehad om te sê, al die mense wat Christus verkondig, steenig hulle. En nou is hy die een wat sê, ek verkondig nou hierdie boodskap. En soos ons weet, is Paulus ook op een plek gesteenig en gelos vir dood. En hierdie boodskap het so radikale verandering in sy lewe gehad, dat sy hele menswees en sy hele lewe het verander as gevolg daarvan. So dit is super belangrik dat jy moet verstaan wie God is en wat sy karakter is, omdat dit jou alledaagse lewe beïnvloed. Dit beïnvloed hoe jy is in jou huwelik, hoe jy is by die werk, hoe jy is met jou vriende, by die skool, waar ook al jy is, is dit wat dit beïnvloed. So kom ons blaai na Hebreërs 4 toe. Hebreërs 4 vers 16. In die boek van Hebreërs is 'n baie detail boek wat geskryf is om die hele tyd die verwantskap tussen die wet en genade te verduidelik en hoe die oorgang is, hoe ons nou oorgang het van wet na genade toe en wat dit als behels. Maar in Hebreërs 4 vers 16 sê dit, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Laat ons dan met vrymoedigheid, so vrymoedigheid beteken sonder skuldgevoel, met 'n oop gemoed, dat jy voel eintlik opgewonde om te gaan na die troon van genade. Nou, dit sê nie daar na die troon van oordeel. Dit sê na die troon van genade. Nou, wat is oordeel? Oordeel is dat jy kry wat jy verdien. Genade is, jy kry wat jy nie verdien nie. Okay? Oordeel is, jy kry wat jy verdien. Genade is, jy kry wat jy nie verdien nie. Volgende my tong wil knoop. So, as jy net kyk na jou week, as jy kyk hoe jy opgetree het, as jy kyk wat jy als gesê het, as jy kyk na enigszins iets van jou week, as ek kyk na my week en ek paar goed opnoem waar ek dit gemis het, en waar ek kan sê, ek was nie daar goed genoeg, ek het nie daar reg opgetree, ek het nie daar die regte ding gesê nie, ek kon daar beter meer geduld gehad het, minder geïrriteerd gewees het, ensovoorts, ensovoorts. Maar, so as ek kyk na my optrede, dan sal ek sê, ek is nie goed genoeg nie. Nou, dit sit my precies op 'n goeie plek, want ek gaan dan reeds kry wat ek nie verdien. Kyk, genade sê, jy kry wat jy nie verdien nie. So wanneer ek op 'n plek is, wanneer ek nie goed genoeg voel nie, moet jy reeds na die troon van genade gaan, want jy gaan kry wat jy nie verdien nie. So as jy voel, ek het nie goed genoeg presteer nie, ek het nie goed genoeg dit of dat nie, dan die plan van die vyand is om te sê, God gaan jou oordeel. En wat hy sal sê is, sien, omdat jy nie dit en dit gedoen het nie, oordeel God jou met siekte, of hy oordeel jou met jou kar wat breek, of hy oordeel jou met wat jy val in jou been seer maak, of hy oordeel jou op 'n sekere manier, sodat jy 'n les kan leer, en die regte ding kan doen. En dis 'n wanpersepsie van wie God is, want wanneer jy 'n God dien, wat die hele tyd vol oordeel is, kan ek jou beloof, jy gaan nie 'n goeie verhouding met hom hê nie. Want jy gaan altyd tekort kom in jou prestasie. Altyd. As ons kyk wat die definisie is van sonde en wat die woord sê, is dat die basiese ding is sonde is wanneer jy weet jy iets verkeerd doen. Dan is dit as jy nie in geloof is nie, is dit sonde. As jy goeie wat jy weet wat jy moet doen en dit nie doen nie, is dit sonde. So as jy net weet, hey, ek moes nou dit gedoen het en ek het nie. Ek moes nou my Bybel gelees en ek het nie, is dit sonde. So dan is ons allemaal in 'n groot gemors. En die vyand reeds is daar om vir ons te kom oortuig dat God die een is wat ons gaan oordeel. So dat hy die verhouding waarvoor Jesus gekom het kan breek en ons kan skei van die verhouding af. Okay, so in Johannes 3 vers 17, kom ek blaai gesin toe, want my tong gaan knoop as ek om moet sê. Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So die doel dat Jesus moes kom was om ons nie te oordeel nie, nie om ons te veroordeel nie, maar dat ons deur hom gered kan word. En in Hebreërs 1 vers 3 het ons laas week gekyk, Jesus is die afdruksel, die afskynsel van God. So Jesus is presies die verteenwoordiger van wie God is. En ons moet omdat ons die Bybel baie, ons lees die Bybel bo langs, en dan lees ons in die Ou Testament, waar woede op mense uitgestort is, en dan dink ons, God is heeltemal iets anders as wat Jesus is. Okay, en ons, ek weet nie wanneer ons daarby sal inkom nie, maar ek gaan nie vandag daarop ingaan nie, maar God was nog altyd dieselfde. God se liefde vir die mens was nog altyd dieselfde. As ons net basies kyk na die Ou Testament, en dat God het nie net die wet ingestel en gesê, okay, julle moet nou die wet onderhou en volgens die wet leef nie. Hy het die wet ingestel, plus offerandes wat daarmee saamgaan, want hy het geweet, die mense sou nie die wet kan onderhou nie. So hulle moes offers bring, sodat die offers, die kere wanneer hulle dit wel mis, die offers daai prentjie half kan voltooi. So, God was nog steeds een God van genade in die ou verbond, net soos wat hy een God van genade is in die nuwe verbond, en voor die ou verbond, en in die tuin van Eden, hy is nog altyd die God van genade. Hy is nog altyd die God wat vir ons gee, wat ons nie verdien. Okay, so, wanneer het praat van Hebreërs 4, vers 16, sê, laat ons die troon van genade nader. Is wat is jou prentjie van God? As jy nou, as ek die woord troon gebruik, die troon van God, en God in sy heiligheid, en God in sy goedheid, wat is jou prentjie daarvan? Is jy dadelijk soos, ek is nie goed genoeg hier, of ek kan nie in die troon van genade gaan, of as ek God sy heiligheid moet verkeer, dan gaan ek as. Wat is jou prentjie? Hoe ken jy vir God? Okay, dit praat ook nie van die troon van die wet nie. Okay, en ons een paar goed wat ek net wil uitlig, en ons een bykie herinner en verfris met wat het sê. So kom ons blaai na Romeine 3 toe. Romeine 3 vers 19. So in Hebreërs sê dit, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Nie die troon van oordeel nie, nie die troon van die wet nie. In vers 19, Romeine 3, vers 19, spring ons eindelijk in, Paulus is heeltyd bezig om 'n argument te maak, dat allemaal het gesondig en allemaal ontbreek in die heerlijkheid van God. Want die Jode het gedink, dat hulle deur dit wat hulle doen, is hulle goed genoeg. Dat as ek hierdie werke doen en hierdie wette onderhou, dan is ek goed genoeg. En Paulus maak die argument om te sê, niemand is goed genoeg nie, ons allemaal is skuldig. Maar in vers 19 sê hy, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop in die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Eerstens, in die eerste stukkie, sê hy dat nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. So met ander woorde, die wet was net gegee vir die Jode, dit was nie eens gegee vir almal. En nou as jy nou, ek sal dit nou sê, maar so die wet was nie vir ons as heidene gegee nie, dit was vir die Jode gegee. Okay, so dat elke mond gestop in die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Sodat elke mond kan sê, elke mond wat sê, maar ek doen dit en dit en dit, en ek is seker dat dit goed genoeg is, dat ek nie na die hemel kan kom. Dat elke mond gestop kan wees en sê, nee, daar is niks wat jy kan doen om jou in die hemel te kry nie. Al wat jy kan doen is om Jesus te ontvang en wat hy vir jou gedoen het, om jou in die hemel te kry of in verhouding met God te kry. Sodat elke mond gestop kan wees, kan stil bly, en dan sê dit, dat die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Nou, as ons godsdienstige brille aansit, dan lees ons die vers en sê, dat die hele wêreld voor God heilig kan wees. Dat die hele wêreld voor God reg kan wees. Wat het nie so sê is, die doel van die wet is om jou doemwaardig te maak, is om jou skuldig te maak. So, hoe meer jy die wet gaan langs jou hou, en hoe meer jy die regte goed gaan probeer doen, hoe meer gaan jy jouself skuldig maak. Of skuldig bewys, dat jy skuldig is, dat jy dit nie kan onderhou nie. So die wet was nooit gegee om die mens heilig te maak, en dit was gegee om die mens skuldig te maak. Nou, as jy nou in die vyandse skoene staan, wat is dit wat jy sou doen om die Christene, wat werkelijk wil groei in hulle verhouding met die Here, en werkelijk in verhouding met God wil wees, wat sou jy doen om die Christene weg te hou van verhouding met God af? Jy wil hulle skuldig laat voel. So wat jy heeltyd gaan doen is, maar kyk hoe mis jy dit. Jy onderhou nie dit nie, jy doen nie dit nie, jy doen nie dat nie, kyk hoe mis jy dit. En daarom voel ons baie keer skuldig, omdat die vyand die heeltyd die wet voor ons zwaai, en dan denk ons half, Die vijand kan vers uit die Bybel uithaal, wat jou kan laat skuldig voel. Hy kan vers in jou verbond uithaal en sê, sien, hier sal sê Moses, jy moet die wet onderhou. En hy kan die Bybel vir jou aanhaal. Maar ons is nie meer onder die verbond nie. So hy kan jou laat skuldig voel, even met vers wat in die Bybel staan. Is dit met my? Okay, so... dan gaan het verder aan en sê in vers 20, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So aangesien uit die werke van die wet, aangesien jy wat probeer om die wet te onderhou om reg te wees voor God, kan geen mens regverdig wees nie, geen mens kan in verhouding met God wees nie, geen mens kan dit maak om reg te wees voor God deur dit wat jy doen nie. Kan jy die tweede deel sê, deur die wet is die kennis van sonde. So een doel van die wet is om ons skuldig te maak en die ander doel is om vir ons te sê wat is reg en verkeerd. So dat ons kan sien dat ons skuldig is. Lise Marie het vir my uitgewys hierdie December dat my bestuurslisensie verval het en dat ek die laaste 6 maande al sonder 'n geldige bestuurslisensie rondry. So en ek het nou die dag in Kuilsrivier op pad na ouers huis toe. Was ek in gedagte, daar was niks karre nie, toe ry ek net oor die stopstraat. Toe ek verby is, sê, daar is 'n stop, dus ek soos, Maar ek sien nie gewete dat al die goed verkeerd is, as daar nie 'n wet ingestel is, wat sê dat dit verkeerd is nie. Nou, hierdie is baie keer 'n persepsie, wat mense het van God, is dat jy het 'n persepsie, dat daar verkeerd, soos wat ek sou, hoe sou ek voel, as daar verkeersbeampte heel dag saam met my rondry. Heel dag na my kyk en sien, hoe stop jy, as jy ooit bestuurslesse al gedoen het, ek weet nie hoe dit was destijds nie, maar die bestuurslesse nou is, jy moet stop en jy moet die kar uit raad uithaal, en ek weet nie of jy nog die handbriek moet optrek, en jy moet links kyk en rechts kyk en jy tree speelkie, en dan weer jou handbriek af, en dan jou kar in raad sit, en dan ry nie. En ek twyfel of enige een van julle, as julle motor het, so ry. So, ons het partykeer 'n prentjie van God, dat God is hierdie God wat die hele tyd wil hê, ons moet die wet onderhou. Nou dink jouself in, hoe sal jy wees, as jy nie 'n motor het nie, as daar ook 'n polisiebeampte heel dag saam met jou rondloop, of 'n verkeerspersoon heel dag saam met jou rondry, en kyk of jy, wat jy heel tyd reg en verkeerd doen. Daar gaan twee goed wees, of jy gaan so gespanne wees, want jy gaan die hele tyd weet, wat doen ek nou verkeerd, wat doen ek nou verkeerd, en jy, want jy ken nie eers al die padreëls nie. Partykeer dan ry ek, ek weet nie wat die bord beteken nie, maar dit lyk of ek raad is hier waar ek nou is. En jy gaan die hele tyd gefokus wees op jy wil net die regte ding doen, as jy net die regte ding kan doen. En jy gaan jou dag deurgaan en jy gaan gespanne wees, of jy gaan op 'n plek wees en net sê, ek gee net nie meer om nie. Whatever, as ek nou maar boete kry, as ek nou maar straf kry, laat dit nou maar so wees. En dis wanneer ons 'n prentjie het van God, dat hy 'n God is van hierdie wetsysteem, hierdie reëlsysteem, wat ons die hele tyd moet onderhou. En dat hy die hele tyd by ons is en die hele tyd kyk, wat doen jy nou, wat doen jy nou? Doen jy dit reg, doen jy dit verkeerd, doen jy dit reg, doen jy dit verkeerd? En hy is die hele tyd besig om elke keer as ons verkeerd doen. Dis nie wie ons God is nie. Dit is nie 'n gesonde verhouding as mens die hele tyd iemand op iemand se vingers moet tik nie. Ek wil amper vir jou sê, oefen dit die week, maar dit gaan nie goed wees. Dat jy kan sien hoe dit nie werk nie. Maar in vers 21, Romeine 3:21 sê dit, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Nou, as het sê, maar nou, wanneer is daai maar nou? Dit was toe. Dit is nie nou nie, dit was toe. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. So, daar is 'n manier om reg te wees vir God sonder die wet, sonder enige iets wat met die wet te doen het. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. En hier is 'n baie interessante deel, want wat het sê, is, toe die wet ingestel was, het die wet self getuig, dat jy nie die wet kan onderhou om reg te wees voor God. En ergens het die kerk as 'n geheel, en baie van ons het gemis, miskien, ek sal nie sê baie van ons, want dan oordeel ek jou, maar het ek dit vir 'n lang tyd gemis, dat ons het gedink, die wet is ingestel, en ons moes dit onderhou, en dit was die laaste. Of die wet is ingestel en God het gesê, okay, nou onderhou julle dit, om in verhouding met my te wees, en te sien God later, o nee, Jesus, dit het nou nie gewerk nie. Hy bereken eerder 'n ander plan, of hy beraam 'n ander plan. So, die wet op sigself, die dag wat die wet ingestel is, het die wet self, oortuig dat dit nie die weg is na die Vader nie. Dat ons dit nooit gaan kan onderhou nie. En kom ons blaai na Hebreërs 10 toe. En hierdie twee verse is iets wat die Heilige Gees in jou hart vir jou moet oopbreek. Dis iets wat ek vir jou met 'n kennis kan sê, maar jy gaan by die Here moet gaan sit en hy gaan dit vir jou moet wys, want dis 'n ek wil nie sê 'n gevoel nie, maar dis iets wat in jou hart moet snap. Maar Hebreërs 10 vers 1 sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Nou wat dit sê is, die wet is 'n skaduwee van die dinge wat sou kom. En ons het al hieroor gesels, dat wanneer ek om 'n draai staan en jy my skaduwee sien, dan gaan jy weet dat iemand is op pad. So die wet was, is 'n skaduwee, wat 'n skaduwee om te wees op pad is. En ek denk dan, toe ek op hoërskool was, waar ons gebly het in Brits, by die huis waar ons gebly het, was daar baie misdaad en huisbrake en so in die area waar ons gebly het. En ek onthou die een aand het ek in die wakker geraak, toe hardloop iemand, voor ons palissades gehad het, hardloop iemand voor ons gras verby. En ek het so, ek weet nie of ek in 'n droom was of wakker was nie, maar ek het gedog, o, dis seker die polisie wat iemand jaag. En toe het ek later uitgevind, was die ou wat ingebreek het, 3 huise van ons af en oor al die mure gespring het. En toe voor die ruit verby gehardloop het. En ons het al wheel spanners in ons tuin gekry, wat toegegooi is met blare, vir ouens wat seker nog wat wou kom inbreek. En dit gesê, die polisie woonstelle was reg oorkant ons huis. Hulle karre is ook gesteel. En skuins oorkant ons was 2 ouens doodgeskiet in die huis van IDT wat ingebreek het. So daar was 'n redelike bewustheid van misdaad en al hierdie goed. En as jy by ons voordeur instap, ons het 'n traliehek en dan het ons 'n houtdeur wat ons gewoon ook ooplos vir 'n bietjie lig in die huis. Maar as jy links draai, is daar so ryklokkies wat hang. Nou, mense loop hulle nie gewoonlik raak nie, maar as jy daar verbyloop en jou arm raak en dan maak dit 'n sekere geluid. En as mense groot raak in die huis, dan herken jy daai geluid. Nou, eendag loop ek in die huis en toe ek in die gang afloop en ek weet al die deure is gesluit, weet alles is toe en ek hoor die klokkies. Nou is ek soos, die wind waai nooit daai klokkies nie. As daai klokkies beweeg, dan beteken dit iemand het in daai klokkies geraak. En is amazing hoe mens partykeer sê, ek kan nie 2 goed op een slag doen nie, maar in so 'n oomblik het jy 1000 goed op een slag kan dink. Is die deur gesluit? Waar is my sussie? Waar is dit? Hoe is dit? Waartoe kan ek hardloop? En ek kan nie presies onthou wat gebeur nie, maar dit was iets soos, ek het gedink my sussie lê en slaap in die kamer en sy was in 'n ander plek in die huis. En dit was sy wat aan die klokkies geraak het en dit was toe nou nie iemand wat ingebreek het nie. Maar dis presies hoe dit was met die wet. Die wet was soos die klok wat gelei het en gesê het, hier kom iets. Iets is op pad. En so baie mense staan stil by die klok wat lei en bly daar, maar die klok wys vir ons, hier is 'n skaduwee wat op pad is. Hier is iets wat vir ons wil kom wys dat daar 'n ander pad na God toe is wat jy nog heeltyd gedink het daar is. Nou, die res van hierdie deel gaan jou uitdaag, want dit sê, kom ons lees weer vers 1, want dit sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. So die offers wat gebring is jaar na jaar, kon niemand volmaak maak nie. OK, en wat was die gevolg daarvan, as jy nie volmaak gemaak is nie? Okay, dan het jy die hele tyd 'n herinnering aan sonde. Want jou fokus is die hele tyd hoe jy dit nie maak nie, hoe jy nie goed genoeg is nie. Kom ons lees aan. Vers 2 sê, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van die sonde sou gehad het nie. So wat hy sê, as daar 'n offer was, wat een keer kon geoffer gewees het, wat jou maak het, sou jy geen meer bewussyn van sonde gehad het nie. Maar onder die wet was daar heeltyd 'n herinnering aan sonde. Ons lees dit in vers 3. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan sonde, omdat die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. So daar was die heel tyd onder die wet 'n herinnering aan sondes. Die heel tyd, ek moet hierdie goeders doen, en as ek nie dit doen nie, dan moet ek hierdie offer bring. Nou wat het Christus vir my en vir jou kom doen? In Hebreërs 10 vers 10 sê dit, ons het nou gelees, wat is die vereiste vir ons om geen bewussyn meer van sonde te hê? Dat ons moet volmaak gemaak word en dan moet 'n offer wees wat vir eens en vir altyd die sonde probleem tussen God en mens kom wegvat en kom reinig. In vers 10 sê dit, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Christus net eenmaal. So Christus het een keer gekom, hy het een offer gebring, om ons te heilig vir eens en vir altyd. In vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So Christus het deur een offer ons vir altyd volmaak. Nou as jy iemand is wat wel Christus aangeneem het, dan het jy volmaak geraak binne in jou gees. In jou sielsarea, in jou denke en in jou dade is jy nog nie daan. Maar in jou geesdeel is jy 100% volmaak en heilig gemaak soos wat Christus heilig is. Nou omdat dit gebeur het, moet jy geen meer bewussyn van sonde hê. Want wat doen 'n bewussyn van sonde? 'n Bewussyn van sonde wys die hele tyd vir jou hoe jy dit mis en hoe jy nie goed genoeg is nie. 'n Bewussyn, wanneer jy nie meer 'n bewussyn van sonde het nie en skuldgevoel het nie, dan kan jy actually verhoudinge hê. Ek weet nie of jy al ooit iemand geld geskuld het nie, maar as 'n mens iemand geld skuld en jy kom by hulle, dan voel jy voel altyd skuldig, even though as dit dalk nie eers 'n probleem is tussen jou en die persoon nie. Daar's hierdie skuldgevoel wat daar hang. En dit is asof mens nie 'n goeie verhouding kan hê met iemand nie. Maar Jesus het die skuldgevoel, die sonde wat is in die mens en God kom staan, het kom wegvat, sodat ons geen bewussyn meer van sonde het. Nou wat beteken dit? Dis hoe ek sê, die Heilige Gees moet hierdie vir jou oopbreek. Is dat jy gaan nie meer jou dag, die heel dag deur en wees bewus van hoe jy die heel tyd dit mis nie en hoe jy die heel tyd nie goed genoeg is nie. Maar jy is bewus van hoe Christus jou volmaak gemaak het. Jy is bewus dat God jou sy geregtigheid gegee het. Jy is bewus dat die troon van genade altyd oop is, dat jy altyd kan kry wat jy nie verdien nie. Ek kan nie, ek dink ek het 2 weke, 3 weke laas vir die Here gesê, Jesus Here, ek besef hierdie area in my lewe is ek nog nie waar ek moet wees nie. En ek is jammer vir dit wat ek doen en hoe ek optree en help my om hier uit te kom. Daar gaan daar weke verby wat ek nooit vir die Here sê, vergewe my van dit of ek is doen dit verkeerd en ek doen dat verkeerd nie. En dalk mag jou hare net in jou rug opstaan, maar dit maak nie dat ek nou in sonde leef nie en dit 'n verskoning vat om te sê, Jesusie, ek is heilig gemaak, ek is skoon gewas, nou kan ek net doen wat ek wil nie. Nee, al wat ek doen is ek fokus die heel tyd op God se geregtigheid. Ek fokus die heel tyd op hoe lief hy my het en hoe baie hy vir my omgee. En ek gee nie kans myself om te fokus op hoe ek dit mis nie en hoe ek nie goed genoeg is nie en hoe baie sonde ek nog het nie. Want ek het nou agtergekom. As ek begin dink aan wat ek verkeerd doen, dan hou ek nie op dink nie. Wat ek als nog moet doen en verkeerd doen en reg doen nie. En sodra ek daaraan begin dink, dan sê ek ook in jou, wag, hierdie pad lyk nie goed nie, ek weet, I'm missing it, en ek is nie goed genoeg nie, en ek verdien nie God se genade nie. Maar deur Jesus verdien ek dit, en deur Jesus is ek reg gemaak, deur wat hy vir my gedoen het. Nou hierdie is iets wat in jou moet insink, dis iets wat een deel moet raak van jou, wat jy besef, God het jou so lief, God hou nie meer jou sonde teen jou nie. Elke keer wanneer jy in sy teenwoordigheid kom, dan denk hy nie elke keer in wat jy als verkeerd doen. Hebreërs 10 vers 17 sê dit in feite, nou dat ons daar is. En dit sê, in hulle sondes en in hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So waarin dink jy as jy in God se teenwoordigheid kom? En waarin dink God as jy in sy teenwoordigheid kom? Hy dink nie aan jou sonde nie. Hy dink nie aan hoe sleg jy is en jy dit mis nie. Hy dink aan hoe lief hy jou het. Hy dink aan hoe hy omgee vir jou. Jy is die een wat dink aan hoe sleg jy is en hoe jy dit mis. En as jy vir God leer ken, deur sy werklike hart van genade, dan gaan dit vir jou die wêreld oopmaak. Want, weet jy wat, ek het dit al, vandat ek wedergebore is, voordat ek wedergebore is, is daar altyd nog iets wat ek verkeerd doen, is daar nog altyd iets waar ek dit mis. Maar deur die Here se genade, is daar voorsiening vir my, deur die Here se genade is daar vryheid vir my, deur die Here se genade is daar liefde en daar is oorvloed en daar is vrede, ten spyte van dit wat ek alles mis. So, ons moet dit in ons kop inkry, dat God gee vir ons wat ons nie verdien nie. Jy verdien niks nie. Jy kan niks doen om iets van die Here af te verdien nie. So, gooi net jou handdoek in en sê, ek gee nou moed op. Ek gaan nou maar net alles kry wat ek van God af kan kry, deur wat Jesus gedoen het. En nie deur wat ek doen nie. Jy gaan altyd ergens dit mis. Jy gaan altyd ergens nie goed genoeg wees om van God te ontvang nie. In Romeine 4 vers 6 sê dit half Dawid aan en dit spreek van 'n tyd wat Dawid na toe vorentoe kyk. Dawid kon nie wedergebore raak nie. Hy kon nie God se geregtigheid aanneem nie. Hy kon nie weet hoe dit voel om 'n nuwe mens te raak nie, om gevul te wees met die Heilige Gees nie. En hy sê Romeine 4 vers 6, so Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. So hy kyk vorentoe en hy sê, "Yes, dit moet dan werklik lekker wees om wedergebore te wees, om op 'n plek te wees waar God nie jou sonde aan jou toereken nie." In feite God reken die hele wêreld se sonde nie aan hulle toe nie, maar die wat dit nie ontvang nie, gaan dit nie waardeer nie, gaan dit nie ervaar nie. God het reeds die hele wêreld se sonde vergewe. En dit moet ons ook 'n bietjie laat dink aan hoe ons ander mense sien wat nie wel wat nog nie wedergebore is. Ons sien hulle as die sondaars en ons is nie. Ons is die heiliges en hulle is die sondaars. En dit gaan jou ook 'n wanpersepsie gee om uit te reik na mense toe, want hulle is daar en ek is hier. Almal van ons ontbreek van die heerlikheid van God. Almal van ons het genade nodig. En dit is net deur die Here se genade dat ons gered is. So in yes, ek wil nou so baie vers toe gaan, maar in Jesaja 59, as ons nou terugdink aan die vers in Romeine 3, wat sê die wet en die profete getuig daarvan, dat ons nie kan reg wees volgens die wet nie. Nou, hoe die profete daarvan getuig is, ons kan sien Jesaja 53 vers 3 tot 5, waar hy praat van Jesus, wat ons ongeregtighede vergewe, wat ons las kom vat, wat ons straf kom vat, so dat ons vry kan gaan. In Jesaja 59 vers 2 sê dit, dat God se arm is, God is daar om ons te help, en hy is daar om uit te reik na ons toe. En dan sê vers 2, maar ai, julle ongeregtighede en julle sonde het julle geskei van God af, so, sorry. Dan in vers 16 sê dit, God sien dat daar is niemand om intussen breed te tree nie, daar is niemand wat gaan kan help nie, hy met sy eie arm van geregtigheid stuur, wat Jesus is, om ons te kom red. So even onder die ou verbond, met alles gewys na ons kan nie onder die wet leef nie. So hoekom wil ons onder die nuwe verbond probeer om dit te doen, as dit nooit ooit die weg was nie? As dit nooit ooit die plan was nie? Dit was 'n tydperk wat die wet ingestel is vir 'n sekere doel, om sekere goed te verrig, sodat Jesus kon kom. In Galasiërs 3 sê dit, dat die wet is ingestel, dink is vers 16 of 17, maar wat het praat daarvan, dat dit die sonde moet demp, sodat Christus nog uit die maagd gebore kon wees. En dalk is dit nie vir ons iets wat ons aan kan dink nie, maar kan verbeel nie, maar die mens het so vinnig agteruit gegaan, dat daar geen maagd meer sou oorgewees het vir Jesus om deur te kom nie. As jy nou moet dink, hoe erg moet dit wees? Wat is die omstandighede wat die mens ingebly het? So dit was die doel van die wet, was om sonde te onderdruk vir 'n tyd, totdat Jesus kan kom. Nou, ons blaai gaan na Matteus 22 toe. Partykeer is dit vir my lekker, wanneer ek die woord lees, om half te probeer in my gedagtes, is moeilik om te sê, okay, ek gaan nou hierdie teks lees vir die eerste keer, ek gaan maak asof ek niks weet nie. En net die situasie soos uitspeel in my kop, wat sal nou hier gebeur het en hoe dit gebeur en wat is hierdie persoon se agtergrond en wat is die rede hoekom hulle hierdie gesprek het met Jesus en En het is altijd amazing om te zien hoe Jesus ouwens eindelijk maar kry om net stil te wees. En die, en weer eens, die mense wat gefokus is om die hele tijd onder die wet te leef, die hele tijd die rechte goeders te doen, raak so pintenerig oor elke klein dingetje. Ja, maar jy moet dit so doen en jy moet dit so doen. As jy spoeg in die sand, dan maak jy klein en dit, jy mag jy dit doen nie. En dit raak eindelijk hierdie extra wette wat jy nooit even sal kan hou nie. Maar anyway, die Sadduseërs kom na Jesus toe en hulle wil hom vasvra en hulle sê, maar Jesus die wet sê dan, volgens Moses' wet sê dit, as een man en een vrou getrouwd is en die man sterf, dan met die vrou met die broer trouw, dat die broer dan vir die vrou kan kinders baar. En as die man dan, as die man sterf, moet hy met die volgende broer trouw, die volgende broer, en so gaan het aan tot met die sewende broer. En dan sê hy maar so, as hulle nou een dag in die hemel kom, wie is dan nou met wie getrouwd? En het is amper so, asof hulle vat die wet, en hulle wil heel tyd al die goeikies uitfigure, wat die eindelijk, wat maak het saak? So wat? Die focus is die hele tyd so oor waar kan hulle een fout uitwys en waar kan hulle iets kry in plaas van om te kyk na, wow, daar is God lief vir my en gee om vir my. Maar Jesus in vers 29 sê, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. So Jesus sê so vir hulle, julle ken nie die skrifte nie, julle is besig met ander stories. En julle ken ook hierdie krag van God nie. En dan praat hy maar net daarvan in die opstanding, gaan niemand in die huwelik in die huwelik wees nie. In vers 32, ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jacob. Ek is nie die God van die dooies nie, maar die God van die lewendes. Door die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. In vers 34, toe die fariseers hoor, dat die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. So nou, Jesus het nou net die Sadduseërs stilgemaak, hulle het hom weer vasvra, en hy het hulle vraag geantwoord, en nou is hulle allemaal soos, wel, ons weet nie meer nie. En nou is die Sadduseërs soos, wacht, hier is ons kans, ons kan hom nou iets vra, wat hy nou weet, wat ons hom gaan vasvra. So in een van hulle wetgeleerde, het die vraag om hom te versoek, en het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, vers 36, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Aan hier die twee gebooie hang die hele wet en die profete. So wat Jesus ook eindelijk hier sal doen is, as ons nie eers vat wat Paulus geskryf het in Romeine nie, het Jesus hier sal gesê, wat die wet eindelijk net is, is hee God lief met jou hele hart en jou hele siel, en al wie dit gaan kan doen, is eerstens om Godse liefde te ontvang. So dit is ook nie een werk om te wonder, het ek ooit vir God lief nie? Wanneer jy sy liefde ontvang, gaan jy hom kan lief hee. Dit is makkelijk soos dit. En dan jou naaste lief soos jyself. Dis al die gebooie hang jy aan. Want wat het begin raak, wanneer jy gefokus is, die hele tyd om wette te onderhou, en reëls te onderhou, en regulasies te onderhou, dan vergeet jy van die motief en die hart daarachter. Dan doen jy net sekere goed, omdat dit op in een reëlboek staan, om dit so te doen. Jy kan baie meer deur genade doen, en liefde doen, as wat jy deur die wet kan doen. Liefde sê, sorg vir jou vrou, kyk na jou familie, gee om vir jou medemens. Liefde sê, soveel meer, jy kan soveel meer doen deur liefde, as wat jy doen deur die wet. Want, Ek kan al die gesprekke hoor in die huis, as het volgens die wet is. My liefie, man sê net, die woord sê maar net, volgens die wet, ek moet nie echt breek pleeg nie, en ek doe dit nie, so ek gaan nie nog iets doen nie. Hallo? Hier is wat die wet sê, en ek onderhou die wet, so moet nie nou nog kom storiekies maak nie. Dit is net soos, ek onderhou hierdie wette, so, dis genoeg. Sodra jy een verhouding het waar dit gaan oor reëls en regulasies, dan gaan jy altyd die focus hê op wat jy nog nie doen nie, wat jy nog moet doen. Want liefde is het soveel makkeliker, jy ontdek God se liefde en jy leef net sy liefde. En Paulus raak dit aan in Romeine 13, en hier is dan die laaste vers hier oor wees, en het sê Romeine 13 vers 9 en 10, Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie. En watter ander gebod ook al, so hy sê, en watter ander gebod daar ook al is, wat een jy ook al nog wil opnoem, daar is nie net 10 gebooie nie, daar is 613 gebooie wat God gegee het. Watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Liefde is die vervulling van die wet. So wanneer ons God ken vir wie hy is en sy liefde ken, gaan ons outomaties meer die wet onderhou as wat ons ooit kon self probeer om die wet te onderhou. Kan jy dalk sê vir oggend, ja, maar Tjaart, ek leef nie volgens die wet nie en ek is al verby die wet story. Maar lewe jy 'n lewe waar jy jou verhouding met God baseer nog steeds op reëls, nog steeds op regulasies, nog steeds op jou prestasie, oor hoe jy, as jy nie goed genoeg presteer nie, dan gaan God nie in jou lewe werk. En ek wil begin hierdie reg verduidelik, dat ten spyte van dit wat ek verkeerd gedoen het hierdie week, gaan God nog, my nog steeds seën, nog steeds werk in my lewe, want ek kry wat ek nie ontvang. Ok, so nou kan jy vraag, hier is ons een lastige vlieg hier so. Maar, nou kan jy vraag, maar, dit klink great, want nou kan ek net doen wat ek wil. Want as ek, as God my net seën, wat ek nie verdien nie, dis wat Paulus en die Jode aanvat in Romeine 3, dit is my so snaaks, want hulle sê, maar ok, maar dit klink vir my great, want dan, wat, as ek meer sondig, dan gaan ek meer die Here se genade bewys. So as ek nog meer in sonde leef, en die Here voorsien nog steeds vir my, dan gaan mense nog meer kan kyk, wow, kyk hoe amazing is die Here. Hy geef hom werkelijk wat hy nie verdien nie. Nou, as jy even op die plek is en dit dink, dan sal ek sê, jy is nie wedergebore nie, of jy weet nie werkelijk wat met jou gebeur het nie, want as jy wedergebore is, dan wil jy die regte ding doen. En wat in Romeine 6:16 sê dit, wanneer jy sondig, dan gee jy eindelijk, jy maak jou hart oop vir die vijand om te kom saai in jou leven. So, hoekom wil jy dit doen? En, wat, hierso is vir my, hoe dit vir my sin maak, is wanneer jy sondig, maak dit jou hart hard, en dit demp jou geloof om te groei in verhouding met God. Maar hoe ek my lewe leef, is Here, ek probeer die beste doen wat ek kan. En dis nie dat ek het probeer, soos ek maak het te werk nie. Here, ek leef net soveel so wat ek kan, ek doen wat ek kan, en dit waar ek opmors, is daarvoor genade. En ek kry wat ek nie verdien nie. En in daai gebruik ek daai genade, nie as 'n lisensie om te doen wat ek wil nie, maar ek gebruik het as 'n lisensie om van genade te nader, sodat ek altyd in aanvaarding is by God, en altyd weet, dat God gaan my seën, ten spyte van wat in my lewe aangaan. 2 jaar terug, ek kan nie onthou wat alles gebeur het nie, maar ek het, dit was goed wat ek geworstel het mee, en ek het dit en dat, en ek weet nie om dit uit te figure nie, en dit te doen nie, en ek voel nie goed genoeg nie, en op daai dag, het iemand gekom, en vir my en Lise Marie, een financiële geskenk gegee, en toe dit gee, toe dog ek, ja, Here, dit is nou een les vir my om te leer. Jy kry wat jy nie verdien nie. Want dalk op die vorige dag, sou ek het verdien het, want toe het dit goed gegaan. En die dag daarna, sou ek het kon verdien het, want dan voel ek, yes, dit gaan goed, en nou verdien ek om geseën te wees. Maar op die dag wat ek nie so voel nie, word ek geseën. En toe sê ek soos, dit is precies wat genade is. Die dag wat jy voel, jy dit nie gaan maak nie, die dag wat jy voel, jy nie goed genoeg is nie, is wanneer God se seën net daar by jou is, om jou te seën. Maar jy met die verskil in jou gedagte, jy met die skuif in jou gedagtes maak, om te besef, wanneer die vijand jou kom aanval en sê, jy is nie goed genoeg nie, moet jy sê, jy is reg, ek is skuldig. Maar, ek gaan ontvang deur wat Jesus gedoen het, en nie deur wat ek doen nie. Die weg in die vloei van God sy beloftes na ons toe, kan slegs kom deur geloof, deur 'n vertrouensverhouding in God. Dit gaan nie kom deur dit wat jy doen nie. So as jy jou fokus daarop kan kry, wanneer jy nie goed genoeg voel nie, om net te sê, ok, ek is nie goed genoeg nie, maar Jesus is wel, dan gaan jy van God af kan ontvang. Dit sê nie nader die troon van prestasie nie. Ons kan ook al verby beweeg by die, dat ons het nie meer verhouding volgens die wet nie, ons nie meer verhouding volgens prestasie nie, maar dan baseer ons verhouding op 'n prestasie van die goeie dinge. Jy weet jy moet jou Bybel lees, jy weet jy moet bid, jy weet jy moet kerk toe gaan, jy weet jy moet jou meer mense help. En omdat jy nie goed genoeg in dit presteer nie, dan voel jy ook jy is nie goed genoeg. Want jy kan na die woord kyk en jy kan nou begin groei in jou verhouding met God en kyk maar, Jesusie, hierdie is nou alles goed wat ek moet doen en ek doen dit nie. Ek is ook skuldig, ek is ook nie goed genoeg nie. So either way, gaan jy dit mis. Jy gaan dit mis aan die slegte kant, dat jy verkeerde goed doen, en jy gaan dit mis aan die goeie kant, dat jy nie al die genoeg van die goeie goed doen nie. So gooi net jou handdoek in en sê, Here, ek wil dit maar net kry deur die genade. Dit is die enigste manier. So kom ons blaai terug na Hebreërs 4 toe. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Laat ons met oop gemoed na die troon toe gaan, dat ons kry wat ons nie verdien nie, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. So God se troon van genade hou nie jou sonde teen jou. God hou nie jou mislukkings teen jou. God hou nie teen jou die manier wat jy oor jouself dink nie, as dit sleg is nie. God is lief vir jou net soos wat jy is. Sy troon van genade is oop sodat jy dit kan nader en in verhouding met hom kan groei. Om terug te kom by die vers wat ons gelees het, sê, But the people in Daniel, but the people that know their God shall be strong and do great exploits. Die volk wat hulle God ken, sal sterk staan en magtige dade verrig. So dis amper 'n maatstaf in ons lewe wat ons kan kyk, as die aksies nie daar is nie, dan ken ek nog nie werklik vir God vir wie hy is nie. Wanneer jy God ken vir wie hy is, dan gaan dit wat uit jou moet uitkom, outomaties begin uitkom, en jy gaan 'n opgewondenheid begin hê daaroor. Die boodskapvertaling vir Hebreërs 4 vers 16 sê, ons hoef dus nie bang te wees of te wonder of ons na God toe mag gaan nie. Ons kan maar gaan, want God sal baie goed wees vir ons. Wanneer ons dit nodig het, sal God vir ons meer gee as wat ons verdien, en ons met sy liefde omvou. God wil vir jou meer gee as wat jy verdien. En jy moet daai kanaal amper oopmaak in jou gedagtes om te sê, Here, ek verdien nie iets van jou nie, ek verdien niks nie. Maar deur Jesus verdien ek genesing. Deur Jesus verdien ek voorspoed. Deur Jesus verdien ek vrymaking, verlossing, vrede. Wat ook al dit is. So ken vir God vir wie hy is. Nader die troon van genade. Nie die troon van oordeel nie. Nie die troon van die wet nie. Nie die troon van prestasie nie. Die troon van dat jy kry wat jy nie verdien nie. Dan gaan jou verhouding met God 'n gesonde verhouding wees. En dan gaan die goeie wat jy wel wil doen uit jou uitbegin kom. Wanneer jy die troon van genade nader vir wat dit is, gaan die geloof in jou opspring wat jy nodig het om te groei in jou verhouding met God. So nader die troon van genade. Nie die troon van prestasie of oordeel of wet nie. Nader vanoggend die troon van genade dat jy kry wat jy nie verdien nie. Prys Jesus. Amen. Dankie Here dat U ons so lief gehad het, Here, dat U vir ons gee wat ons nie verdien nie. Elke van ons kan ons lewe kyk en sê, ek mis dit die, ek mis dit daar, ek mis dit die. Maar Here, U kyk na ons en U kan sien, Here, dat U net vir ons wil gee, Here, wat ons nie verdien nie. Maak nie saak hoe ons lewe lyk nie. Here, help ons dat hierdie openbaring moet raak binne in ons harte, Here, dat ons geen bewussyn meer van sonde gaan hê nie meer, maar dat ons 'n bewussyn het van u goedheid, 'n bewussyn het van u geregtigheid, 'n bewussyn het van u genade, 'n bewussyn het van u liefde. Dankie Here dat u opgewonde is om in verhouding met ons te wees. Opgewonde is oor ons lewens. Dankie dat ons die troon van genade kan nader, Here, al voel ons nie so nie. Al voel ons en weet ons dat ons tekort kom. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, Kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.